ديار أضاطلق راديو في Ахшамын хайырлы болсун, хурматлы диңлейчилер. Бүгін 2011 жылын 1 сентябрь, хептәнің пеншенбе күні. Хабарлар күнделігі бұл көзбетін программаларымыда басламадан озор күнің мүхім хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдешім Қуан Түшкері.
Ассаламу алейкум, хурматлы радио диңлейчилер. Баста хабарларын кәвенің қысқаша мазмуны. Шун Парижде Ливияның келжегі арда халқары конференциясы лияр. Қазақстанның президент Нұрсұлтан Назарбаев өз үрдіңнің әкдейін топырларының ішлеріне берік көдеуші кетмелігін айтты. Шун Түркменстаны білімлер өе талип бяшыр үнвелін яр. Хормат радио дүңнезірі Нұрсұлтан бейлі қаварларың долырақ мадмуынлен таныстырыярын. Шун Парижде дүния лидерлер ве йоқары дәрежелі өкілер Ливияның келжегі барыда конференция йығынан ярлар. 60 юрттын ве халқары құрумылардың олын делегация Францияның президент Николас Саркозы ве Британияның премьер-министр Камерун хем қошылар. Бұ конференцияның үңіянына чықсе ден Европа білелесінің қатдашар қатнашықтар ойынша баш өкілі Кесрин Аштон шейлі дейді.
I think the conference this evening is an opportunity for the international community.
Менің пікірімше, шуын кейшілік ашылжақ конференция халқары жемгетчілігі үшін Ливияның халқының демократик юрт барыдағы арзуларының хасыл болмақ үшін ұзақ мөхлетлі іші қолдау бермегі мүмкіншілік болар.
We have to help support the Libyan people in their ambition for a democratic country.
Шун Европа билелесігі Ливияның деңіз портларына, банкларына ве компанияларына қаршы қадағалықларын ятырды. Ливияның хәкіметтен ағдырлан лидері Муаммер Каддафиның оғыларының бері Сейф ал-Ислам қолылыншылар білен сөгөшілер дуам еттіржектіклерін айтты. Муаммер Каддафиның нері дедігі белі дәл, шун ортет Ливияның уақыттайын кешкенгішіні ресми тайдан ықрар етті. Қазақстанның президент Нұрсұлтан Назарбаев өз үрдіңнің әкдейін топырларының ішлеріне берік көдеуші кетмелігін айтты. Қазақстанның күн батырының ақы қопсыздық күйшілер май айына өз жанын кетен адым бомба партладылы вәр ұсламшы қолылыншылар көзілі әрлер. Президент Назарбаевтың сөздеріне көре, тәді қанун дөулеті дейіні экстремизмден қорымалылар. Суын Қазақстанның баш имамы Қайратлама Шериф әкіметтерің әқіл дейін топырлары тәдден хасава алжақтығын хабар берді.
Азатлық
радиосы, хабарлар.
Суын Түркменстаны білімлер ве талип яшыр күн беллен яр. Шуын мектебе үлкінжеге де қадам масиян 100 мүн чемес чаға тәді ноутбук алар. Олар үшін 26 миллион американ долларына ден ноутбук сатын алынар. Шуын түркмен саңына дөруап өлчөлері лайық құрлын, оның ғорак тәді мектеп асылы деп ресми медия дияр. Шуын Өзбекстан қарасылығының 20 еллігін байрым едияр. Президент Ислам Керимов қарасылық күні білен бағыл чықшынына сияси ве иқтисади реформалар сөзі берді. Мен өз юрдымын бай болмағын ве гүлләп өсмегін арзу еддерін. Мен бұ мақсады етмеу үшін өзімі құрван етмә таяр деп Каримов айтты. Адам құқыларын қорыған халқары құрымалар өзбек үкіметінің инсан құқықтарын гөдек бозиялықты танқитлайарлар. Ортедің Ауғанстанның ве Пакистанның президенттері регионал саммитте қатысмақ үшін Душанбеге барыярлар. Ертең ашылжақ сол саммитте регионның қауіпсіздік мәселелері ве энергия проекттері барысында көрілмеділер. Шептенің ақырына Иранның президенті Тәжікстанға ресми сапар етер ве өз жердінің көмегімен құрылған гидроэлектрик станция барар. Қазақстан мешхур реп айдымчы Такажан Өтегалиева юрдың күн батырына іш ташылыған невчілер үшін консердіні ятырмақ үшін бас шеділілі. Оның Азаттық радиосына айтмағын өгірі, сол консерт 27 ауысты Алматыдағы жылдыз ресторанына болмалы, емма 26 ауысты ресторанның долондырызысы консерді ятырмаға чағырды өе айдым сүйінің сағылық проблемаларына салыланы. Такажаның сөзілеріне өгірі, ресторанның елбашыларына консердінің өңіні алмау үшін йоқырдың бас жедінден болмау мүмкін. Ол ресторанның елбасыларының бас жедінен лаласып тұр ве консердіні ятырып тұр. Emma Takazan olorun ötün sormaklarını teklif edipdir. Zıldır restoranın başı Saula Süleymanova bu kanserdin yatırılmağının Takazan'ın sağlık problemaları tevapliğini Azatlık Radyosu'na aitti. Geçen hepte Takazan Mangistau regionu iş taşlayan nevçiler için konsert vermeye güdüğününe tutyanığını aydıptı. Dün Tacikistan'ın Karasız Gadiyeti'nin baş redaktörü ödüne hem hosarlarına nevelli adamların hücum edinliklerini ve uranlıklarını aitti. Heptelik Faraz Gadiyeti'nin baş redaktörü Atavullu Günörtan'dan sonra Duşunbe'deki dostunun öyüne masili bariyarka öd yolunun bağlananını ve durmağa meczur edilenliğini haber verdi. Hormatlı dinleyiciler siz günün mühim haberleri bilen tanış olunuz.